Афіцыйная гісторыя мазырскага драматычнага тэатра налічвае 3 дзесяцігоддзі, аднак тэатральны рух у райцэнтры існуе з сярэдзіны 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Спачатку з'явілася аматарскае аб'яднанне, і толькі праз 10-годдзі тэатр набыў афіцыйны статус. Некалі ў Мазыры спектакль, пастаўлены па яго творы, глядзеў знакаміты пісьменнік Іван Меліш. Менавіта яго імя і атрымаў мазырскі тэатр. У 2010 годзе рэканструкцыя будынка ўвайшла ў дзяржаўную праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця і комплексного выкарыстання ресурсов Прыпятского Полесья. Работы вяліся поступово, аднак праз 3 гады здарылася трагедия – пожар. Огонь знішчыў значную частку другого поверха, 800 квадратных метров даху, полностью были згублены усе декорации и костюмы. Трупа опынулася у вельмі складаных умовах, артисты были вымушаны проводить репетиции на арендуемых пляцовках и показывать спектакли, пераважно для детей, у садах и школах. Часовые складанности, тым не менш, не отбилися на якости работы. Наадварот, як адзначае мастацкі кіраўнік драмтэатра Вікторыя Кузняцова, яны зрабілі калектыў толькі мацней.
Мы были разбросаны по всему городу, что административная часть была в одном месте, швейная цеха и там костюмерная цеха в другом месте. Бьет гордость за наш коллектив, что вот за это тяжелое время коллектив не сбросил свой творческий темп, что все сохранили свои спектакли, сохранили своих зрителей и самое главное, что мы сохранили труппу.
Вяртанне дадому адбылося праз 7 гадоў. Тэатр пасля карпатлівай працы будаўнікоў не пазнаць. 2 новыя залы на 125 і 500 чалавек. Новае тэхнічнае абсталяванне – усё для камфорту гледачоў і акцёраў. Мастацкі кіраўнік Вікторыя Кузняцова кажа, што на новай сцэне спектакля зазялі новымі фарбамі і творчы настрой зусім іншы.
Мы очень долго ждали этого. Мы в своем доме, на своей сцене, а как на пословице говорится, что и дома стены греют. Естественно, мы еще, конечно, все не освоили. Очень много техники звуковой, световой, поэтому мы думаем, что больше и больше будем наращивать возможности наши.
Сёння рэпертуар мазырскага драмтэатра налічвае больш за 40 спектакляў, ад дзіцячых да складаных драматычных пастановак. Кіраўніцтва станоўча ставіцца да творчых эксперыментаў. Да прыкладу, высокі давер аказваецца маладым удзельнікам трупы. Нярэдка артысты выступаюць у ролі рэжысёраў. Не забываюць тут і аб гастролях. Часта выязджаюць у сельскую мясцовасць, прычым не толькі да жыхароў мазырскага раёна. А яшчэ тэатр арганізуе шматлікія акцыі, у тым ліку прафілактычнага характару. У артыстаў трупы нямала планаў. Перш за ўсё працягваць удасканальваць свае творчыя навыкі і радаваць гледачоў новымі пастаноўкамі. Сергій Нігярэвіч, Гомельская вобласць, Мазыр.